Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiidetud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Tänases saates on mul külas Heiki Haljasorg. Tere tulemast, Heiki!
Tere!
Tänane saade on tavapärasest pisut erinev, sest et oleme selle pühendanud isa Vello Salo 100. Sünnipäevale. 5. novembril aastal 2025 seda tähtsat päeva pühitsesime ja tähistasime isa Vello mälestust parimal võimalikul moel, võime vist küll niimoodi öelda.
Ja ma arvan, et see oli tõesti väga ilus meenutuste päev.
Ja kuna meil mõlemal olnud isa Velloga ka päris rohkelt kokkupuuteid, siis tänases saates teda ka meenutame ja mängime ka arhiividest mõningat katket teile ette. Aga Heiki, kõigepealt räägi oma isiklik tutvumislugu isa Velloga ja millisel moel ta sind sinu elus kõige rohkem mõjutas?
Vello Salo oli võib-olla kõigepealt tuttav televiisori vahenduselt, sest ta ikkagi aegajalt ka Eesti televisioonis esines ja midagi tarka rääkis, aga kui ma olin Tartu Ülikooli esimese kursel aastal 2000, siis ma läksin temaga tegema intervjuud jesuiitide ordust. Ma olin raadios töötanud alla aasta ja tegime intervju ära ja enne seda käisin ka Tartus missal. Ja siis, kui saade lõppes, kutsus ta mind Eesti Üliõpilaste liikmeks. Ja Eesti Üliõpilaste teatavasti on organisatsioon, kust on pärit meie sinimust valge. Eesti üliõpilasseltsiga ma liitusin 2004, sest ikkagi natuke oli vaja julguskogude ja Lauri Vahtre ka veel kutsus, need siis 2004 see liitutud. Ja ilisemad kokkupuuted ikkagi raadiosaadete vormis ja Pirita kloostris ja pidas ka meie pulmas jutluse ja kes ka meie kodus. Ja sellised isiklikke seiku on temaga mitmeid ja lõbused lugusid ka, aga ütleme, et need on siis need kesked seosed ja kui mind oli Eesti üliõpilaste liikmeks võetud, siis ta oli seal Tartus ilusti kohal ka.
Millised olid teie kokkupuuted nüüd isa Vello elu lõpufaasis ja lõpuaastatel? Mäletatavasti ta siis suri 21. aprillil aastal 2019, kui tema tervis ei olnud enam väga hea. Issand kutsus ustava teenri Paasa ööl enda juurde.
No ütleme, minu suuremad kokkupuuted pigem olid, just isiklikumad olid pigem varem, kui seal 2019. aasta paiku. Ma mäletan, kuigi tal anti selle audoktori müts, Helsingi Ülikooli audoktori müts ja mäletan ka seda, kui ta elam jutlusi ei saanud pidada, aga pigem jah, sellised põnevamad lood jäävad ikkagi natukene varasemasse perioodi kui 2019, et pigem sinna 2010, 2007, 2006, 2005, siis oli neid isiklikke kokkupuuteid isegi rohkem ja sellised lugusid võib-olla ka.
Kas ta sulle hüüdnime pani?
Ei, hüüdnime ei pannud, aga siiski lõbuseid lugusid temaga seoses ühtis saab pärast rääkida ka.
No väga hea, ma räägin siis enda loo isa Velloga ka ära, see oli vahetult enne seda, kui ta sai 2015. aastal 90-aastaseks, sain siis eelmisel aastal 2014. aasta adventi ajal sellise tundmuse, et on aeg hakata kirjutama isa Vello Salo eluloo raamatut, noh see tuli niimoodi äkitselt, aga ma ei teadud kus, tagant järele on muidugi selge kes ja kuidas selle andis, aga see tundus päris kummalise ideena, ma korraks rääkisin ka meie piiskopile, Monsignor Philip Jourdanile sellest mõttest, et äkki võtaks asja ette. Ja ta natuke nüüd muigas ja ütles, et noh, eks sa võid ju proovida. Aga ma proovisingi, võtsin isa Velloga ühendust, rääkisin talle selle mõtte ära, et noh, mis ajal selline tundmus tuli, et mis me nüüd teeme. Ja isa Vello oli lahkesti nõus, et on ka vist aeg hakata siis selle eluloraamatut kirjutama ja rikkalikku pärandit talletama ja tema 90. juubeliks aastal 2015 see eluloraamat siin Vatikani raadio Vello Salo luguga ilmus. Ja see oli tõesti väga-väga tore koostöö ja võib-olla kõik kuuled ei tea, aga tegelikult on kogu see tema eluloraamat ka sisse loetud, nii et see väga-väga väärtuslik materjal on täna meiega olemas. Ja kui meil oli see töö tehtud, siis hiljem hakkas tal juba vaikselt tervis kehvemaks muutuma ja paraku siis jah, 2019. aasta aprillikuus issand ta oma koju kutsus. Ja mina sain küll hüüdnime, see oli härra direktor. Ja mul oli selle üle ka väga hea meel, sest et Isabella kui selline ikkagi noh, väga suur vaim ja väga, väga intellektuaalne inimene vajas enda kõrvale kedagi, kes oli nii-öelda kuppi eest ja natukene pragmaatilisem ja kes hoidis tähtaegadel pilku peal ja vaatas, et kõik asjad saaksid õigel mool tehtud ja elas ta natukene ka seljas, kui seda vaja oli. Aga meie koostöö tõesti sujus väga kenasti ja hiljem aitasin ta siin silmaarsti aja ja ühe teise kolmandaga veel, nii et väga-väga lähedase kontakti me tõepoolest saime. Aga mõni huvitav ja selline meeleolukas lugu Isabellost, mis sul on meelde jäänud?
Kui me tegime Püha Benediktuse saadet Pirita kloostris, siis ma küsisin, et kas kõik need lood, mis Püha Benediktusest räägitakse vastavad tõele, ja ta ütles, et ei pruugi tõele vastata, aga kui räägitakse palju lugu, siis pidi ikka eriline isik olema. Ja kui me mõtleme Lennart Meri või ka Vello Salo peale, siis nendest räägitakse ka palju lugusid. Me alati ei tea, kuivõrd see tõeväärtus nüüd seal sees on, aga erilised isikud mõlemad olid ja järelikult ka mõned lood, mis on Vello Salo kohta olen kuulnud, ei pruugi tõele vastata, aga järelikult ikkagi eriline inimene oli ja võibolla noh, toome siis nagu mõned näited ka. Et võibolla üks selline põnevam lugu oli niisugune, et kaks inimest, mees ja naine, tulid Vello Salo juurde ja ütlesid, et tahaks piiblit lugeda ja siis Vello Salo ütles, et hakkame lugema ja avas heebreakeelse vana testamendi ja kreekakeelse uue testamendi ja ütles, hakkame lugema, aga need inimesed millegi pärast ei tahtnud piiblit lugeda ja läksid ära, nad ei tunnistanud ka Kristuse jumalikust. Ja selle tõttu see piibli lugemine puuduliku keeleoskuse tõttu jäi ära. Nii et üks selline lugu, mida siis Vello Salo kohta on räägitud. Ise ta seda mulle ei rääkinud. Võibolla üks selline isiklikum lugu, mis ikkagi vastab tõele, oli see, et ta pidi vastupanu liikumise päeval andma intervjuu ühele Vene telekanalile. Me teame, et vastupanu liikumise päev oli siis, kui Otto Tiefi valitsus üritas Eesti iseseisvust taastada. Ja Vello Salo andis mulle need laused vene keeles, mida ta plaanis siis televisioonis rääkida, ütles, et vaata üle. No mina ütlesin, mina olen tõesti koolis 12 aastat vene keelt õppinud, aga minu vanaisa oli Siberis ja minu motivatsioon vene keelt õppida väga hea ei olnud, et ma ikkagi ei ole kindel, et mina suudaksin seda hästi kontrollida, aga ma lasin ühel siis filoloogil üle kontrollida ja tema ütles, et Vello Salo laused olid väga korralikud. Ehk siis Põltsamaa ühisgümnaasiumis oli ta juba siis õppinud väga hästi. Ja keeli ta tõesti oskas väga hästi, ma oletan ükskord, kui ma olin Patrik Jöranssoniga hommikusel misal ja ta oli seal 90 ringis oma vanuselt, siis nuntsius pidas jutluse, ütles ma arvan 5 või 7 lauset järjest ja siis Vello Salo mäletas kõiki laused, mis oli öeldud ja tõlkis need itaalia keelest eesti keelde. Kuna oli ka saksa külalisi, siis teritas neid ka saksa keeles ja ütles ka minu sõbrale paar sõna rootsi keeles. Mis näitab seda, et ta oskas palju keeli ja ka minule üllatavalt mäletas väga kaua aega tagasi õpitud sõnu vanast Eesti ajast või siis kui Eesti oli juba oma iseseisvuse kaotanud. Aga noh, õppeedukus oli tal ju hea, ta isegi sai ühe kiituskirja, kus olid selliste kommunistlike tegelaste pildid peal, et hea õppimise eest, et selline mälestus ka. Aga võibolla üks selline nagu veel isiklik seik oli see, et ta pidas meie pulmas 5-minutilise jutluse ja see jäi paljud viimiste meelde, mis ta seal rõhutas, et üks keskne mõte oli tal siis see, et parim asi, mis saab inimeste vahel olla, kes on abielus, et nad saavad kõigest rääkida ja siis, kui me olime tulnud Itaalia pulmareisilt tagasi, siis ta ütles, et tulge ikka Piritalt läbi ja ta küsis ka, et kas te läksite tülli reisi ajal, et alati ju reisi ajal tavaliselt tülitsetakse ka, et see on huvitav küsimus oli, et tal ikka väike vimka oli ka sees ja ta kes ka ükskord meil kodus, selline mälestus on ka, aga jah, et põnevaid seikasid oli ja võibolla minu jaoks selline kõige huvitavam seik oli see, et me teame, et Eestis on mitmed silmapaistvad kirjanik olnud, nagu Jaan Gross või Anton Hansen Tammsaare või Karl Ristikivi, aga Tammsaare häält ma ei ole saanud kuulda, Eduard Profitlichi häält pole saanud kuulda, aga Vello Salo tegi midagi sellist, et ta tegi intervjuud 1964 Vatikani raadios Karl Ristikiviga ja ka rääkis perekond Sariga, kes meenutas Eduard Profitlichi aega vanal Eesti ajal. Ehk siis me tegelikult me saame väga väärtusliku informatsiooni teada ja üks võibolla kõnekas lugu, et ta alustas Vatikani raadiost 1948 ja Ameerika häält veel ei olnud ega Vaba Euroopat, aga tema juba hoiatas 1949 massi küüditamise eest. Et see on ka niisugune jutt, mida ma olen kuulnud, mida võib-olla ei ole saanud üle kontrollida, aga tänased leedukate kaudu see informatsioon ka Vello Saloni jõudis ja tänased ikkagi seda seal Vatikanis ka ütles. Aga tema elus on ju väga muidki nagu põnevaid seikasid, see jalgrata lugu seal Tsehhi põrgus, siis ta veel preester ei olnud, selle ta sealt ära varastas, kui ta ära ei oleks varastanud, ei pole oleks seal Tsehhi põrgus surma saanud. Nii et mõnikord võib ka sellisest halvast teost kokkuvõttes kasu olla, sest ta ikkagi jäi ellu ja sai hiljem preestriks ja tegi väga palju head nii Vatikanile kui kogu Eesti rahvale.
Kuuleme siin kohal siis katkendit Vello Salo intervjuust Karl Ristikiviga, mis pärineb aastast 1964 ja selle intervjuu tervikversioon on leitav ka Eesti Rahvusringhäälingu arhiivis.
Härra Ristikivi, kas jutustaksite meie kuulajatele oma romaani Viimne linn sündimisloost? Kust tuli näiteks mõte kirjutada just templiordu üle?
Esialgu ei olnud mul üldse kavatsust kirjutada templiordust. Küll aga oli mul juba pikemat aega meeles mõlkunud kirjutada viimsest linnast. Viimne linn või viimne kindlus, sõna linn on ju meie vanemas keelepruugis kahekordne tähendus. Mu silmad ees oli pilt sellisest kindlusest, mis viimseni vastu paneb, ka siis, kui kõik võitlus tundub juba mõtetu. Võib-olla oli see mõte sisendatud Heiti Talviku luulest, kus ta ütleb, meie kohus on püsida tüüril kõigi lootuste avariiski.
Kas see tähendab, et seda viimset linna tuleb võtta sümboolselt?
Aga me ei tohi siiski liiga kaugele minna sümboolika otsimisel. See linn, millest mu raamatus juttu, on täiesti konkreetne linn ja sündmustik põhjeneb ajaloolisel sündmustikul. See esialgne viimne kindlus ei olnud aga seotud mingi kindla aja ja kohaga. Võiks ütelda, et ma seda esialgu kavatsesin umbes samas stiilis kui Hingede öö. Alles hiljem sai see endale konkreetse kuju.
Oleks huvitav kuulda, millal ja kuidas see sündis?
See sündis ühenduses sellega, et hakkasin kirjutama ajalooliste romaanide seeriat suurest murranguajast Euroopa poliitilises ja ka vaimses ajaloos. Siis sattus mu pilk Atkoni langemisele, mis lõpetas ristisõdade ajajärgu. Aga kindlama kuju sai see kavatsus alles 3 aastat tagasi, kui ma viibisin Roodoses saarel. See saar on geograafiliselt, aga ka ajalooliselt Euroopa äärmine eelpost Lõuna-Idas, väike Aasia ranniku lähedal. Kuulub praegu Kreekale, aga 14. ja 15. sajandil kuulus see Johanniitide ehk hospitaliordule. Sealsed võimsad keskaegsed linnamüürid ja muud mälestusmärgid Johanniitide ajast jätsid mulle sügava mulje. Samuti ka jutustused linna kaitsmisest ja lõpuks selle langemisest sultan Solimani kätte. Aga Roodus ei sobinud minu plaaniga, juba sellepärast, et see langes alles aastal 1522. Pöördusin sellepärast tagasi Akkoni juure, mille langemine oli ka palju suurema üldpoliitilise tähtsusega. Aga ma kardan, et ma räägin asjadest, mis paljudele kuulajatele on täiesti tundmata. Ei või ju arvata, et kõik oleksid mu raamatut lugenud või et kõigil üldse oleks võimalik seda lugeda. Kodu Eestis on see minu kuulmist mööda keelatud kirjandus.
Jah, õigus. Kas te ei tutvustaks mõne sõnaga teosse sisu?
Romaani keskseks aineks on Akkoni linna kaitsmine ja langemine Mamelukkide sultani kätte aastal 1291. Ristisõdijatel oli ju õnnestunud Jerusalemma oma käes pidada ainult 100 aastat. Pärast seda sai Akkon sadamalinn praeguse Iisraeli riigi piirides Haifa lähedal selle mitteametlikuks pealinnaks. Kuigi kogu aeg taganema sunnitud õnnestus ristisõdajatel siiski veel 100 aastat püha maa pinnal püsida, kuid aastal 1291 tuli sellele lõpp. Akkon oli viimne linn, mida meeleheitlikult kaitsti. Linna kaitsijad tiivustas ka lootus abile Euroopast, aga seda abi ei tulnud. Ei tulnud isegi laevu, et linna elanike põgenema päästa. Euroopa vürstid olid tegevuses oma asjadega ja pühamaa kaitsjad olid unustatud. Vaimustus, mis omal ajal ristisõda jäid oli välja viinud, oli kadunud. Ja traagilise lõpppunkti paneb kogu loole linna kaitsmisest kõige kangelaslikumalt osa võtnud templivendade ordu likvideerimine ka Euroopas, mille viib läbi Prantsuse kuningas Filipp IV.
Raamatu arvustajad on kiitvalt maininud teie sisseelamist tolleaegsesse miljöösse. Kas tohime teada, missugust allikmaterjali olete kasutanud?
Olen vaevalt üldse tarvitanud, kui selleks mitte nimetada templiordu reegleid. Aga needki on juba ammu trükist ilmunud. Seda ajajärku on aga kirjanduses küllalt üksik asjalikult kirjeldatud. Peamiseks toeks on mulle olnud Grusse ristisõdade ajalugu ja Röörihti Jerusalemma kuningriigi ajalugu. Peale sellega teosed templiordu ja johanniitide kohta. Kahjuks ei ole ma kunagi käinud praeguses Akkonis, aga mis ma olen filmides ja fotodel näinud, ei paku palju abi. Linn hävitati ju täielikult vallutajate poolt, nii et seal vaevalt veel midagi on näha kunagisest kindlusest. Miljöösse sisseelamiseks aga aitas palju rohkem kaasa Rooduse vanalinn, kus suurem osa johanniitide kindlustustest on säilinud.
Kuidas hindate teie isiklikult ristisõdade aega, millesse olete paigutanud oma romaani sündmustiku?
Minu romaan käsitab ju selle ajajärgu lõppu ja lahkunudest räägitakse ainult head. Aga muidugi on väga raske anda mingit hinnangut nii kauge ja nii ulatusliku ajajärgu kohta, nagu igas ajajärgus on seal head ja halba. Ajaloolaste hinnangud on ju ka väga kõikuvad. Aga üldiselt tahaksin ütelda, et me ei saa hinnata möödunud aegu ja inimesi meie aja mõõdupuuga. Sama hästi võiksime neile ette heita, et nad ei tundnud autot ja telefoni. See oli siiski suur idee, kuigi selle teostamine toimus inimlikult puudulikult. Peamine teene oli sellel minu silmis Euroopa rahvaste ühendamine ühise idee ümber. Selle idee kadumine ongi peamiselt see punane joon, mida olen jälginud oma ajaloolistes romaanides. Kui on juttu just ristisõdadest, siis pean isiklikult kahetsetavaks kahta asja. Esiteks, et missioni idee näis olevat peaaegu unustatud. Süüria kristlased olid ju seda ka enne ristisõdijate tulekut ja nad säilitasid oma usu kõigit katsumuste kiustega hiljem, kui õhtumaa nad jälle oli unustanud. Ja teiseks, et ei saavutatud paremat koostööd Bütsantsiga, kuigi ma siin ei taha veeretada kogu vastutust ainult ristisõdijatele.
Teie raamatud lugedes torkab silma, et keskaegse kiriku elu esitatakse siin hoopis teises valguses, kui seda teeb enamik seni eesti keeles ilmunud ajaloolistest romaanidest. Kas väljendaksid oma arvamist meie kodumaa katoliikliku keskaega käsitleva ilukirjanduse kohta?
Meie keskaega käsitlev ilukirjandus sai alguse ärkamisajal, mil rahvuslik võitlus sakslaste vastu andis sellele oma värvingu. Ka oli sel ajal keskaeg üldiselt ajaloolaste meelest üks pime aeg. Autorite protestantlik kasvatus määras seejuures ka hoiaku katoliku kiriku suhtes. Nii tekkis teatud määral paradoksaalne olukord, et võitluses protestantliku saksa mõisniku vastu kasutati löögipuuks katoliiklikku sakslast. Aga me võime siiski näha viimasel ajal teatavat muutust. Paguluses ilmunud Ain Kalmuse ja Gert Helbeme romaanid on ju oma seisukohtades palju rohkem nüansseeritud.
Kas teil enesel pole tulnud mõtet meie koduma minevikust kirjutada? Või on teil koguni juba midagi konkreetset kavas?
Olen sellele mõtelnud varasematel aegadel. Nüüd on see aga mitmes mõttes takistatud. Kodumaa on meile praegu kättesaamatum kui enamik palju kaugemaid maid. Olen kuulnud isegi etteheiteid, miks ma kirjutan võõrastest ja mitte omadest. Aga minu meelest on meiegi saatus nii tihedalt seotud õhtuma omaga, et needki sündmused, millest olen kirjutanud, pole jätnud mõju avaldamata ka meie saatusele. Oleks aeg ka meil näha Euroopa saatuse ühtsust. Siis on meil ka suurem õigus nõuda, et Euroopa ei unustaks meid, nagu ta unustas viimse linna kaitsjad. Kui mul aga jõudu ja elupäevi peaks jätkuma, tahaksin muidugi kord ka kodumale tagasi jõuda, vähemalt oma loomingus. Võimalik, et seegi toimuks laiemas seoses, mis ulatub üle meie piiride, nii nagu mu senisedki ajaloolised romaanid on toimunud mitmesuguste rahvaste, kultuuride ja religioonide kokkupuute ja murrangualadel.
Olete nüüd juba kolm selle ainelist romaani kirjutanud ja kuuldavasti järgneb veel neljaski. Kas tohiksime autori enese suust kuulda, missugune on nende seos ja terviku siht?
Jääksime esialgu siiski kolme teose juure. Ei saa anda mingeid kindlaid lubadusi nii-öelda oraste peale. Mis puutub seosesse nende kolme romaani vahel, siis on see vahest selgemini nähtav. Need käsitavad kõik enam vähem sama ajajärku. See on nii nimetatud kõrgkeskaja lõpp, mil see maailm, mida võib nimetada keskaegseks selle kõige rohkem välja kujunenud mõistes, nii väliste hoopide, aga ka seesmise nõrkuse tagajärjel kokku varises. Selle ajajärgu suured ideed, nagu Rooma keisusriigi taastamine ja kaotatud kristlike alade tagasivõitmine, kas ebaõnnestusid või lihtsalt hääbusid. Surma ratsanikes on see eeskätt keskaja rüütli ideaal, mis mandub palgasõduri mentaliteediks. Samal ajal lakkab Bütsants olemast see kaitsevall, mis kogu keskaja Euroopat nii-öelda selja tagant kaitses.
Ning teoses seos ja terviku siht?
Võiks ütelda, et kuigi olen kõigis kolmes kasutanud vana hea seiklusromaani vormi, ei ole need mõeldud ainult ajaviiteks. Ilukirjandusliku teose ideed ei saa ega peagi saama nii selgelt ja ühemõtteliselt väljendada nagu juhtkirja osa. Seda tuleb siiski rohkem sümboolselt mõista. Ja siin vahest paistab silma teatav sarnadus selle ajajärgu ja oleviku vahel. Nii nagu siis tundub ka nüüd, et paljud asjad sünnivad nagu kurjas unenäos. Ka see maailm ja aeg, mida me nimetame uueks ajaks, näib olevat vanaks saanud. Sellegi kandvad ideed, nagu kristlus, humaansus, demokraatia on sunnitud pidevalt taganema, ühe linna teise järgi maha jätma. Võib-olla loodan liiga palju, kui peaksin oma lihtsaid seiklusjutte hoiatuseks, aga kaugest ajast kirjutades on vähemalt see lohutus, et me teame, kuidas hiljem läks. Teame näiteks, et selle kadunud keskaegse Euroopa asemele kasvas uus ja et seda ei ehitanud vallutajad, mongolid, saratseenid ja türklased, vaid kõik katsumised läbi elanud õhtuma ise. Siis vahest ei tarvitse meilgi lõplikult meelt heita ja alla vanduda metsalise märgile. Viimses linnas on üks problemaatiline kuju, vend Toomas, kes jääb maha pühale maale, kes julgeb seda teha, sest ta kannab oma viimsed kindlust ise endas. Olen mõtelnud neile, kes praegugi on samas olukorras, kelle ainus lootus on oma hinge hoida. Ka see tee on veel olemas, kui kõik muud kantsid langevad. Kui mul on õnnestunud oma raamatuga anda lugejale natuke julgust, nende raamatute traagilise sisu kiuste oleksid õnnelik. Kui mitte, olen vähemalt ise saanud natuke julgust.
Suur aitäh teile, härra Ristikivi, tänase vestluse eest. Olen kindel, et teie mõttekäik meie lugejatele viljakateks mõtiskeludeks ja tänuks ainet annab. Ja me jääme vist kõik huviga ootama teie järgmist teost.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Heiki Aljasorg ja täna räägime isa Vello Salost. Isa Vello Salo keelteoskusesse juba rääkisid, mulle on meelde jäänud, et ta oskas kokku vähemalt enda sõnul 20 keelt. Kunagi küsisin talt, et kui mitmes keeles on ta valmis inimesi pihile võtma, mis tähendab siis väga-väga head, noh siis perfektsed keeleoskust, ja ta arvas, et 8 keeles saaks hakkama, et see on ikka väga-väga kõnekas.
Ja keelid oskas hästi ja keel oli tema jaoks väga tähtis asi. Ja üks teema, mida ta väga armastas, oli see, et ta ütles, Eesti Nõukogude entsüklopeedias on öeldud ja seal on valesti öeldud. Noh, indulgents, jesuiitlik, olid sellised noh, tüüpilised näited. Me teame, et indulgentsi kohta on mõnikord kasutatud väljendit, et see on patu kustutuskiri, mis on täiesti nagu vale.
Ja mida tuleb osta kalli raha eest.
Jah, et see oli patu karistuse amnestia, Vello Salo definitsiooni järgi, eks siis kui inimene kahetseb oma patte, mis on eeldus, siis talle määratakse karistus ja sellest karistust on võimalik nii-öelda pääseda ja see ongi indulgents, aga see ikkagi tähendab andeks palumist. Ja kustutada ei saa midagi, aga heastada saab ikka pisut ja kahetsu suurus näitab seda, kui sa ainult ei ütle I'm sorry, vaid ikkagi teed ka midagi ja kui antakse, öeldakse, et see ei seda hüvitist ei ole võib-olla vaja maksta, et piisab ainult vabandusest, siis on ju suuremeelne samm, mida mõnikord kirik erandlikes olukordades ka täisindulgentsi kujul pakub. Nii et see oli üks näide või siis jesuiitlik, et selline riukalik ja salakaval, aga paljud siis need jesuiite kõike on näinud või nendest teavad, et noh, me teame, Lennart Meri õppis jesuiitide koolis või jesuiitid tegid meile esimese Eesti gümnaasiumi Tartus, et jesuiite on palju ajaloos laimatud, ja tegelikult need jutud jesuitide kohta tihti peale ei ole piisavalt tõendatud. Ja need on olnud sellised kuulujutud, et tal ei meeldinud see, kui me nii-öelda nõukogude aja keelekasutust ka taasisenud Eestis jätkame. Ja kui ma Äripäevas töötasin, siis ma ajaloojuttude kirjutamisel ikkagi ka Vello Salo definitsioonidest lähtusin ja mõnikord natuke veel ka pisut kohandasin, aga see tema selline keeleinimese tunnetus oli väga tähtis, et talle ei meeldinud, kui on asju valesti kasutatud. Et siis ta võis ka juuksekarva pisut pooleks teha, aga mõnikord see siiski oli vajalik, sest me ikkagi ei taha, et valed väga leviksid.
Ja kui räägita veel Lisa Vellost, siis võib öelda, et tema teadmised olid ikka väga erinevatel elualadel hämmastavad. 90-aastase inimesena ta rääkis näiteks arvutitest ja arvutiprogrammidest ikka väga-väga täpselt ja tal oli suurepärane arvamus või arusaam, et millega siis üks või teine Microsoft Windowsi versioon parasjagu siis toime tuleb ja millega ei tule, nii et ta silmaring oli hämmastavalt lai ja teadmised muljat avaldavad.
Ja muidugi ikkagi ta ju tõlkis ka, et võtame, ta kinkis meie perele Saalomoni ülemlaulu tõlke, aga ta tõlkis ju ka ilmutuse raamatut ja psalme ja kogu raamatut, et noh, tema eesmärk oligi ju tegelikult piibli tõlkimisega tegeleda, ta oli õppinud ju Jerusalemase kolm piibliki koolis ja oli olnud ju ka Vanatestamendi ja Uudestamendi professor Mosulis tänapäeva Iraagis ja professoriks Toronto ülikoolis, et tegelikult see tõlkimise huvi oli suur ja võib-olla see koostöö Indrek Kirvega oli väga tore, et selle kohta ju on ilus nagu öeldud selline mõttekäik, et Indrek Kirv pakkus midagi välja, Vella Salo ei vaielnud vastu, aga järgmisel päeval ikkagi ütles, et teeme nii nagu kui mina ütlen, aga selle psalmide tõlke puhul on öeldud, et see on sellised hingepärlid ja neid saab ju kuulata ka, kellele see nagu näpude vahele satub, et see on nagu väga selline poeetiline, sest Vello Salo ju tegeles väga palju ka luule vahendamise tõlkimisega ja noh, see sama kogumik poeti Estoni, mida ta tegi nii-öelda Rootsi selle vastava kogumiku eeskujul, et see oli tegelikult ka ikkagi keeleinimese töö, et poeesia oli tal tähtis ka ja muidugi huumor ka.
Jah, täpselt niimoodi, tema ka igav küll kunagi ei hakanud ja kui Vello Saloga vestelda, siis ta vastas alati noh, Jeesuse kombel niimoodi mõistukõne ja tähendamissõnadega väga sageli, et pidi ise natuke edasi mõtlema, et mida nüüd täpselt tahtis sellega öelda, aga samas see idu oli sinna väga hästi ära peidetud.
Ma võib-olla ühe keelelise aspekti ütleksin ka, et eesti keel oli tal ikkagi tähtis, et kui Jerusalemas Paater Nosteri kirik õues ei olnud eestikeelset meisa palve teksti, siis koos Eesti ülepseltsi liikme Tõnis Nõmmikuga nad selle sinna organiseerisid, et eesti keel oleks ka teiste kultuurrahvast ka seal koos olemas, 1988, siis eestikeelne meisa palve tekst ka sinna läks ja olen ühe korra ka Jerusalemmas käinud ja seda ka ise oma silmaga näinud, nii et ka see on see, et me ju vanasti mäletame 19. sajandil oli, et see, et Eesti oleks selline kultuurrahvaste peres, et meil oleks oma rahvuseepos nagu vanade kreeklaste, roomlastel ja kultuurrahvastel, aga et meie isa palve eesti keeles oleks seal ka olemas, seal Jerusalemas koos teiste keeltega, et see oli ka selline tore algatus, mis sai ellu viidud. Veel üks selline põnev lugu, kuna tal vajas kirjutusmasinat, et keelega oli tal ju vaja tegeleda ja tal oli väga Vatikani raadiosaateid üles kirjutada, siis ta vajas täppidega kirjutusmasinat ja saatis Vatikani kirja ja lõpuks talle kirjutusmasin saadeti, küsiti ka raha, aga selle kirja saatja oli üks kardinal Montini, ilisem paavst Paulus VI. Et see oli selline huvitav asi, et Vello Salol oli alati see huvitav asi, et ta sattus põnevatesse seiklustesse.
Jaa, seda lugupeast.
Raha lõpuks leiti üles ka, et kes selle nagu kinni maksis, aga algul oli ka, et kirjutusmasin olemas, aga raha oleks vaja. Et...
Jah, kui ta seda kirja kirjutas, millele siis sinu poolt mainitud vastus tuli, siis tegelikult ta idee oligi see, et vaikselt viidata sellele rahamurele ja siis vastus oli jah, et seal ja seal poes, seal ja seal tänaval on see masin müügis, aga lõpuks asi lahenes ja väga positiivselt. Kuidas isa Vello Salo teed Eesti üliõpilasseltsiga üldse ristusid?
1989 ta veeti Eesti üliõpilasseltsi liikmeks teisel semestril, aga kui me vaatame nagu tema elukäiku varasemalt, siis Eesti üliõpilasseltsi liikmetega kaudsed ja otsesed kokkupuuteid oli tal võib-olla juba lapsepõlvest peale, et ta oli ju pärit Lalsist, kus ta sündis 1925, Tõsi, siis ta oli küll, käis õigusu koolis, aga see on Kolga Jaani ju kihelkond ja Kolga Jaani kirikuõpetaja on olnud William Reiman, kes on käist üleptsetsi liige ja kes on olnud selle väljendi vana hea Rootsi aeg autor. Nii et see on selline võib-olla üks selline õrn kokkupuude. Aga kui ta õppis Põltsama ühisgümnaasiumis, siis tema ajal tuli sinna kirikuõpetajaks Herbert Kuurme 1939, kes on ka Eesti üleptsetsi liige ja juba sellel ajal oli, kui ta sinna kirikuõpetajaks tuli. Ja see sama, millest me siin enne rääkisime, et Tõnis Nõmmik, kellega nad siis 1988 panid Pater Noster kirikusse eestikeelse teksti ja Metsaülikoolis tegi ta ka koostööd hilisema Eesti üleptsetsi Toomas Hendrik Ilvesega ja kui me meenutame ühte intervjuud, mida president Toomas Hendrik Ilves Kadriorus andis, kui nad seal kahekesi kohvilaua taga istusid, siis ütles president Ilves, et Vello Salo on Eesti ideoloog ja tema jaoks ka ideoloog ja et võib-olla kõige väärtuslikum, mida ta pani Vello Salo jutust kõrva taha, oli see, et Eesti elu on ikkagi Eestis, mitte väliseestis, et see ei olnud võib-olla väliseestis kõigile nagu üheselt mõisetav ja ta ütles ka selle lause, et Pirita ei ole Kadriorust kaugel, mitte et mingi maalune käiksalt läheks, aga et president oli ka siis Pirita kloostis Vello Salo külas käinud. Nii et neid kokkupuuteid tal nagu erinevate Eesti üleptsetsi liikmetega oli olnud enne, kui ta ametlikult liitus, aga pärast loomulikult teda austati päris palju. Indrek Kirv, kellega ta ju tõlkis, oli ka Eesti üleptsetsi liige. Nii et, ja noh, ütleme niimoodi, et kuna ta mind ka kutsus, siis võime öelda, et neid kokkupuuteid ei olnud tema ka ainult kirikus, vaid oli ka Eesti üleptsetsis ja mäletan ka ükskord, kui me Tallinnas sõitsime bussiga Eesti üleptsetsi aastapäevale, siis terve tee istusime kõruti ja ajasime juttu ka. Need kokkupuuteid oli väga mitmekesiseid, lisaks siis oli veel raadiosaated ka, millest ma juba enne pisut rääkisin.
Jaa, need olid väga vahvad kokkupuuted ja mul tuleb meelde, et kui oli isa Vello Salo matusepäev, siis Metsakalmistul tema matusetseremoonial ka Eesti üliõpilaste seltsi liikmed laulsid ja laulsid Heeringa laulu. Kust selle laulu soov tuli?
Eesti üliõpilaste on selline reegel, et igal ühel on oma laibkantus, ehk siis laul, mida lauldakse, kui inimene ära sureb. Ja Vello Salo oli valinud siis Heeringa laulu, et kui Heeringas elas Saaremal, et see on see lõpus laul. Sellise laulu me seal laulsime, Aktuaalse kaamera arhiivist võib seda ka väikest katkendit kuulata, aga võib-olla üks lugu veel, mis on üldtuntud ja mida võib-olla sina ka väga hästi tegelikult tead, et seda lugu ei saa nagu keegi pidada nagu enda omaks ja seal on ka väga palju selliseid nagu erinevaid versioone. Ja ma mäletan alati, kui Vello Salo rääkis, et kui tema saaks paavstiks, siis ta oleks Vello viimane, aga hiljem hakkas ta rääkima, et siis ta oleks Vello eelviimane. Nii et see modifikatsioon ka aja jooksul tekkis ja näiteks Indrek Kirv ütles, et Vello Salo oli selline inimene, kes alati elu võttis sellise seiklusena, et surm ei ole temaks mingisugune nagu kurbetk, vaid võib-olla ühe uue seikluse algus ja selle kohta on ta rääkinud ka ühe sellise põneva loo, aga seda võib-olla räägime saate päris lõpupoole.
Aga Heiki, millega võime selgitada seda, et isa Vello Salo kõnetas väga-väga paljusid inimesi kohe kindlasti ja isegi need inimesed, kes võib-olla kõigest temaga ei jaganud samu seisukohti, pidasid tast ikkagi väga-väga lugu ja tema pärandist eelkõige.
No Vello Salo, ma arvan, mõjutas väga tugevasti kogemus seal Birgitta majas Roomas ja ka Vatikan enne kirikogu. Ja ma tooksin need nagu mõjutused nagu esile. Sõjamees, kes on jõudnud Rooma, saanud seal raudtejaamas Itaalias süüa ka pisut jäätist pärast kurnavat reisi, mõtles oma elu üle järgi, et kuidas edasi ja temast ju sai preester, aga püha Birgitta majas ta nägi, kuidas teda hästi vastu võeti. Samas majas oli elanud ka kuninganna Kristiina või siis püha Birgitta 14. sajandil, et see niisugune soojus, kuidas teda vastu võeti, et ega ta seda hakkas siis jagama ka teistele. Ja teine asi, Vatikan ise kirikugu ajal oli väga oluline põhimõte, et dialoogi pidamine kõigi heatahtega inimestega ja välis Eestis Vello Salo pidas kõikidega dialoogi, kõikide inimestega üritas olla kirjavahetuses ja kirjavahetust on ka avaldatud, et väga eripalgeliste inimestega ja Eestis ka ta tegeles kommunismi ohvrite nimekirjade koostamisega, mis tekitas ühe seltskonna, Soome poisina oli tal teine seltskond, Eesti ülepseltsi tõttu kolmas, siis kirikuringkonnad, kuna ta kirjutas luuletu, siis suhtes ta kirjanike ja luuletajatega ja niimoodi polegi nagu imestada, et ta oligi inimene, kes ühendas paljusid inimesi ja ta rääkis mulle ka ükskord sellise loo, kui me olime raadiosot ära teinud, ütles, et lähme sinna Pirita jõe äärde kohvikusse, mis oli seal jõe ääres, tollal see kohvik oli seal olemas seal Pirita jõe ääres, et joome kohe cappuccino. Ja siis, kui ta cappuccino teist ütles, et arstid talle küll ei luba, aga ta ei saa muidu hästi tööd teha, aga ikkagi oleks vaja tööd teha, siis peab ikka natuke sala ja cappuccino jooma. Ja muidugi tema huumori veel oli ka, mis inimesi ühendas, et kui inimene ikkagi on suur sillaehitaja heas mõttes, kuigi paavst ta ei olnud ja paavstiks ta ei saanud, Pontifex Maximus ta, ütleme siis de facto ei olnud, aga te juure sillaehitaja ta siiski oli, eks need sillad, mis ta oli elus ehitanud oma pika elu jooksul, tõidki kaasa selle, et ta oligi selline inimene, kes ühendas paljusid inimesi, väga eripalgelis inimesi, kohati võib-olla isegi vastandlike inimesi, aga samas inimestel, kellega oli temaga kokkupuuteid, need mälestus on tihti väga värvikad, et ta suutis teha midagi sellist, mida väestel inimest õnnestub teha, et ühendada inimesi.
Jah, täpselt nii. Eesti oli tal kahtlemata südames ja ehkki ta tõesti kõikidesse inimestesse suhtus väga hästi, oli parimas mõttes maailmakodanik, siis see Eesti armastus ja Eesti olulisus oli tema jaoks küll väga märkimisväärne.
See on tõesti, et kui inimene head külvab, siis ta ka headust lõikab.
Jah, täpselt niimoodi. Aga kes olid veel sellised olulised inimesed, keda sa Vello Salo eluteelt tahaksid siin kohal esile tõsta, kellega ta vähem või rohkem kokkupuutus ja igapäevaselt suhtes? Näiteks kui me siin tähistasime tema 100. sünnipäeva, julgen niimoodi öelda, ehkki ametlik termin peaks olema sünni aastapäev, aga sinna missale Pirita kloostrisse saabus äkitselt metropoliit Stefanos, Eesti apostliku õigeusu kiriku valitseja, ja biskop Philippe Jourdan ka tänas teda tulemast tervitas sõbralikult ja ütles ka kõikidele koosviibjatele, et metropoliit Stefanose ja isa Vello Salo vahel valitses väga suur ja sügav sõprus.
Jah, tegelikult neid ühendavad lülis oli palju ja ma arvan, et sina pead kindlasti selle looga ära rääkima, milline on Vello Salo panus Eesti jalgpalliajalukku. See väärib ka rääkimist, et see on võib-olla kunagi ühes raadiosaates, mis ma sinuga tegin läbi käinud ühes artiklis ka, aga ma arvan, see nagu ka ühendas Vello Salo siis nii-öelda jalgpalliringkondadega, aga tõepoolest neid inimesi oli nagu palju, noh, Indrek Kirvest oleme rääkinud, kellega koos ta tõlkis, Viivi Luigega ta tegi head koostööd, ühe pildi peal oli ta Arvo Pärdiga, Uku Maasingu tõlkeid ta tei vabasse maailma avaldamiseks, sest ta oli siin põlu all, me näeme paljude inimestega kokkupuuteid, noh, Toomas Hendrik Ilvesest oli siin juttu, aga noh, näiteks võib-olla üks selline oluline tegelane tema elus kindlasti Fannide Siivers, kellega ta tegi palju koostööd, või ka siis Margareta Guidacci, kellega ta koos tõlkisid Eesti luuletajad itaalia keelde. Ja muidugi, kuna ta Vatikan teise kirikuga ajal osales, siis ta käis seal ka laulmas, nii et kui Montini ta oli juba isiklikult kirja saates, siis ka see näitab, et ta kunagi ikkagi rääkis ka, kui paljude paavsidega ta on nagu kokku puutunud. See nimekiri oli täiesti muljet avaldav, sest Eestis me teame ju on käinud ainult kaks paavsti, aga Vello Salo elutee on olnud ju pikk, et see on nagu põnev olnud. Ja muidugi see, et kuna ta on elanud nii Iraagis kui Torontos, kui Itaalias, Sveitsis, Hollandis, siis kõik need momendid on tema elus ju mingit rolli mänginud ja võib-olla need nimed, mida ma siin nimetasin, on üks väike nagu killukene, aga siiski üpris oluline killukene, nii et kui oli see Vello Salo mälestust, mida sa väga suurepäraselt modereerisid, et lühikes ajaga sai päris palju inimesi sõna.
Arne Hiiop modereeris.
Aga ütleme, noh, sina korraldasid see mõttes, oli see minu vist nagu hea ülevaade sellest, et väga eripalgelistel inimestel oli midagi põnevat rääkida, et see oli ka üks väike läbilõige, kui palju erinevaid inimesi erinevast valdkondadest on võetud, aga võib-olla sa ikkagi minu palun selle spordiajalo aspektiga räägiksid ka ära.
Jaa, teen seda suurima hea meelega, lihtsalt veel meenutuseks, et meil olid seal kõnelemas Tunne Kela, Peeter Paemurru, Karmen Tabor, Lembit Peterson ja väga-väga paljud teised inimesed, kes Isavellot siis tõesti meenutasid ja seda oli kena kuulda, aga ka peabiiskop Urmas Viilma võttis sõna, nii et tõesti kenasti Isavello Salo meeles peeti. Aga jaa, 2011. aasta märtsis lumisel päeval pidasid siin samas meie stuudio lähedal Lilleküla staadionil ehk Kale Kokk Areenal maavõistlus Eesti ja Uruguay rahvuskoondised. Ja Isavello Salo siis kutsuti sinna mängule mängueelseks kätlejaks, kuna Uruguay teadupärast on katoliklik riik, siis katoliku preester tundus ju loogiline valik. Ja väga hea valik, sest et tegemist on tänase nii ainsa Eesti jalgpallikoondise kohtumisega, kus on võidetud maailma meistriks tulnud vastast. Ja seda siis aastal 1930 ja 1950 on Uruguay maailma meistriks tulnud päris ammu tagasi. Ja ma mäletan, et mängu eel tehti ka Isavello Saloga üks pikem usutus, kus ta siis rääkis sellest, et ta oli ise ka Lalsis nooremas peas vutti tagunud ja tema oli ikka väravasse läinud, sest et edurivist tahtsid kõik olla, aga tema polnud trügi, et see siis hea meelega väravas. Ta ise küll selline suurem jalgpallifanaatik ei olnud, aga kui sa Itaalias elad siis, ja Roomas, siis sul peab ikkagi üldine ülevaade olema, et kuidas Laatsel või AS Roomal parasjagu läheb ja kas tabeli tipus on Juventus, Milan või Inter, et sellistest asjadest ei pääse ju üle ega ümber. Aga mis ta veel ütles ja mulle ei see meelde, et just Uruguay meeskonda ja vastastesse tuleb alati suhtuda lugupidamisega, et nad on küll siin meie rivaalid, meie vastased väljakul, aga see juures ikkagi sõbrad, kaasteelised ja külalised, keda peab tõesti siis austama. Nii et selline ausa mängu vaimsus oli tal samamoodi veres.
Üks võib-olla siin huvitav seik Lembit Petersoni mälestustest, et ükskord Lembit Peterson kohtus Vello Saloga ja siis Vello Salo küsis, et kus sa tuled. Lembit Peterson nimetas ühe vähetuntud koha nime Pärnumaal Läti piiri lähedal ja siis Vello Salo ütles, et ma tean küll seda kohta, et Ignaz Lepp on sealt pärit, mis näitas muidugi Vello Salo head geograafiatundmist, aga tegelikult näitas ka, et Lembit Peterson ja Vello Salo tundsid mõlemad huvi ühe värvika tegelase vastu, kelle nimi oli Ignaz Lepp, kelle oli väga palju erinevad ameteid, kes kord tegi marksistidega rahutusi Kaukaasias, siis oli katoliku preester, siis vahetas nimesid ja kelle elusaatus oli põnev. Vello Salo ühendas inimesi ja leidis ka selliseid põnevaid tegelasi, kes Eesti ajalus võib-olla olid vähe tuntud, aga ka see lugu on hästi iseloomulik, et kuidas võib pisikene detail inimesi ühendada ja milliste asjadega kõik Vello Salo jõudis elus tegeleda.
Jaa, räägime natukene ka sümbolitest Isavello Salo elus. Ma arvan, et kui keegi oleks tead kunagi küsinud, et missugune oleks kõige parem kingitus, mida te oma sajandaks juubeliks tahete saada, siis ma arvan, et tema vastus oleks saanud ainult üks olla, et peabiiskop Eduard Profitlih, kes oli talle väga lähedane, sa eelnevalt juba mainisid teda ka ühe intervju osas, kui inimesed teda siis meenutasid, toonased kiriku liikmed, et peabiiskop Eduard Profitlih kuulutataks õndsaks või siis pühakuks. Ja just tänavu, sellel samal aastal 2025, Jumala armust 6. septembril see sama õndsaks kuulutamine toimus ja kogemata kombel vaid siis napp 2 kuud enne isa Vello Salo sajandat sünnipäeva.
Ja, et Vello Salost ei saanud ei paavst ega piiskopi, aga siiski Vatikan ja püha tool tema tööd hindas kõrgelt, et ta sai ju protonotari tiitli ja Vatikan aubrelaadi tiitli ja vastavad sokid vist sai ka, et tema selline värvikas elusaatus pakkus talle palju huvitavaid võimalusi ka salvestada ja jäädustada nagu olulisi asju meie kultuurilosse sama intervju Karl Ristikiviga, aga ka see sama Teedo Profitlichi mälestuste lindistamine perekond Sarriga, mis ikkagi on erakonna mälestusmärk, et keegi, kes elas sellel ajal, et need on nii-öelda talletatud õigel ajal ja õiges kohas, et siin on ka võime öelda, et ta ei olnud ainult see inimene, kes tegeles jutluste pidamisega või piibli tõlkimisega, aga ka ikkagi jäädustas ja talletas ajalugu. Need momente oli nagu tema elus palju, mis väärivad meenutamist.
Jah, ja näiteks mul on meelde jäänud ka selline seik, et kui me rääkisime Tšehhi põrgust, millele sa eelnevalt ka osundas, et tema sealt pääses, aga paljud Eesti sõjamehed seal ju hukka said, siis ta näiteks rääkis mulle, et Prahas Tšehhi rahvusarhiivis on isegi täpselt maha märgitud see koht, kuhu siis kõigi teadaolevate andmete kohaselt on Paul Maitla maetud. Nii et kui sinna minna ja seda täpsemalt uurida, siis on võimalik see koht ilmselt tänasel päeval ka tuvastada. Aga see talle tõesti väga huvi pakkus ja nagu me rääkisime, siis Eestit kandis ta väga sügavalt südames. Ja seda tõesti südant soojendavam oli näha, kui palju inimesi tulid kas või tema 100. Juubelile teda siis hea sõnaga meeles pidama. Pirita klooster oli inimesi põhimõtteliselt täis.
Ja hiljem tehti veel ka Eesti üliõpseid siis Tartus väike mälestusüritus, kus oli ka ikkagi saal inimesi täis ja ka mitmed endised diplomaadid olid kohal või siis ka ülikooli professoreid oli näha samuti üliõpilasi, mis on nagu loomulik, ehk siis ta oli ikkagi inimene, kellest lugu peeti ja 2018 sai temast ka Eesti üliõpseltsi auvilistane ja siis me käisime Eesti üliõpseltsi delegatsiooniga ka Pirital tal veel külas ja on tehtud ka siin ühine pilt, mis seda sündmus siis meenutab, nii et teda meenutati nagu ikka mitmes kohas ja mitmes paigas.
Ja Pirita klooster, just kus siis tema juubeli tähistamine toimus, oli talle väga-väga oluline, nagu sa enne mainisid, siis aastal 1945 Rooma jõudes oma esimese öö veetis ta Birgitiinide kloostris ja seal toimus ka pöördumine, temas sai kättemaksjast abimees ja pidi tunnistama siis võib-olla natukene vastu tahtsi, aga siiski olude sunnil, et naistel oli õigus, et tema maailmapilt toona oli kahe sõjame sangari oma ja oli harjunud sellega, et kuulid lendavad ja pommid plahvatavad ja üks lõputu võitlus käib, aga Roomas Püha Birgitta majas maha istudes järsku selgus, et selle asemele tappa on hoopis parem inimesi aidata ja seda mõteta kandis endaga kaasas siis kuni oma elupäevade lõpuni. Ja aastal 2001, kui uus Pirita klooster Tallinnas avati, siis ta rääkis, et ta oli seal avatseremoonial kohal ja tekis tal selline mõte, et läheks siis kõige küsiks õdede käest, et mis te arvate, et kas oleks teil vaja sellist preestrit, kes on isegi sema Elisabeth Hesselbladiga kokku puutunud ja kellel on jah pikk lugu Birgitiinidega ette näidata ja oligi vaja ning seal ta siis oma elupäevade lõpuni teenis ja Pirita õed temasse ka erakordselt suure armastuse ja sümpaatiaga suhtusid.
Võibolla veel tooks selle mõtte Soome poisi perioodist, et ta see lõpustel osales ja tegi tublit, sest Saksa sõjavest ta siin sõdida ei tahtnud, aga ta arvas, et ta on hea laskja ja siis üritas ükskord ka traatide peal olevatel lindudele pihta saada, aga ei saanud ja ta ütles, et ei saanud ei lindudele pihta, ega ei pidanud ka inimesi tulistama, kuigi ütleme sõjavõppustel ta käis ja erinevaid selliseid sõjaolukord ikkagi ka enne Rooma jõudmist läbi koges, aga et ei linnud ega inimesed saanud tema tõttu kannatada, mis on ka selline võib-olla hea teadmine.
Ja täpselt niimoodi. Ja muidugi jalati erakordsetele inimestele on Jumalal oma plaan ja Isabello puhul väljendusse selles, et ta kutsuti ära Paasa ööl. Kas saab suure jumalamehe ära kutsumiseks olla veel sobivamat hetke?
Jah, et see oli jah selline omamoodi sümboolne päev, et elus on mõnikord niisugune asi, et mingid asjad langevad kokku ja see sümbolite võim on ikkagi mõjus ja me ei tea, miks see nii on juhtunud, aga põnev ja kõnekas seik igal juhul.
Saate aeg hakkab vaikselt lõpupoole jõudma. Mis siis ikkagi saab, kui inimene siit ilmast ära lahkub ja issand kutsub? Isabello Lendel oli selle kohta üks väga tore ja muhe lugu rääkida.
Jah, et selline lugu oli, et mõned preestrid arutasid, et kui nüüd ametivend ära sureb, siis ametivend võiks anda märku, kuidas elu pärast surma välja näeb. Et kui on ühtemoodi, siis ta ütleb taliter ja on püsti. Või kui on teistmoodi, siis on aliter ja istub. Ametivend olevatki ära surnud, aga mis ta ütles? Ta ei öelnud ei taliter ega aliter, vaid ütles totaliter, ja oli rist seliti pikali, ehk siis ei olnud ei ühtemoodi ega teistmoodi, vaid täiesti teistmoodi. Ja vaat see on isugune võib-olla kokkuvõtte Vello Salost, kes oli hea huumoriga ja kes siiski tegeles tõsiste teemadega oma elus, aga siiski nalja ka kunagi ei unustanud, nii et totaaliter täiesti teistmoodi. Ja et see on võib-olla selline ilus lugu, millega seda saadet hakata vaikselt kokku võtma.
Aga veel enne, kui päris punkti paneme, küsiksin kas siis sinult, et nüüd on meil õnnis Eduard Profiitlich, kas ühel hetkel võiks meil olla ka õnnis või miks mitte püha Vello Salo?
Me ju teame seda, et pühakute kohta räägitakse palju lugusid ja need lood mõnikord ei pruugi ka kõik tõele vastata, aga räägitakse palju ja sellest me oleme juba veendunud, et Vello Salost on palju räägitud. Aga et õndseks või pühaks saada, selleks peab olema ka imetegu. Neid imetegusid võib-olla praegu keegi ei ole veel avalikustanud. Tõsi, Karl Ristikivi muuseumi direktor ühest lõbusast seigast rääkis, et väliseesti kirjanikud kogunesid ühes ruumis ja et kui preester on siin, ikkagi peaks söögipalve ka lugema ja siis juhtuski midagi seletamatut, et üks jooginõu purunes ootamatult pärast palvet, mis asi see nüüd oli, vist imetegu ei olnud, aga igalul selline huvitav seik. Need ütleme niimoodi, et kas Vello Salost saab nüüd õnnis või pühak, seda me ei oska öelda, aga see, et põnevad lood ja tema panus Eesti kultuurilukku, see on vaieldamatu. Aga eks aeg annab arutust ja eks me näe.
Milliste sõnade ja milliste soovidega isa Vello tänase saate lõpetaks?
Tema väga palju oma viimaste eluaastatel rääkis armastusest ja ta ütles, et inimesed võiksid panna oma uksele sildi armastuse kool. Ja mis see armastus on, et me ju teame, et sellel sõnal on väga palju kihistusi, aga keskne mõte on see, et kõike, mida te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile. Eks siis see headust, et kui inimene külvab headust, küll see headust tuleb ka tagasi, nii et seda armastuse kooli silti ta soovitas meie pulmajutluses oma seinale või uksele panna. Kunagi oli ka väike mõte, et väikse ladinakeelse sillikese võiks sinna ukse peal isegi panna. See on jäänud nagu ellu viimata. Et see on üks võimalus, kuidas võib-olla Vello Salo sellist elukreedot kokku võtta. Aga üldiselt oli niimoodi, et Vello Salo pakkus alati üllatusi, nii et kindlasti, kui ta oleks siin olnud ja oma sajandat sünnipäeva täistanud, siis me ei tea, millega ta oleks meid üllatanud. Ma olen ka nüüd lugu kuulnud, ma ei tea, kas see tõele vastab, et üks ajaleht olevad küsinud, et mis siis saab, kui te 100-aastaseks saate, et mis me kingituseks võiksime tuua. Ja tema oli öelnud, et aga me ei tea, see ajaleht ütse selle ajal ilmub, kui ma 100-aastaseks saan. Et niisugust nalja on ka räägitud, aga et igal juhul, et kui oleks midagi lõpusena olnud, siis kindlasti oleks olnud midagi ootamatut, põnevat, aga väga õpetlikku.
Suur aitäh sulle, Eiki, selle tänase meeldiva vestluse eest. Tõesti oli väga vahva üheskoos isa Vello Salo mälestust meenutada tema suure juubeli järgselt. Me oleksime võinud rääkida kindlasti tunde ja tunde, aga saatajak teeb oma ja sestab paneme täna punkti. Veel kord suur tänu, kõike head sulle ja su perele.
Ja suur tänu kutsumast, oli väga põnev.
Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum, saade, mis tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Seekord rääkisime isa Vello Salost, stuudios oli külas Heiki Haljasorg ja saatejuhiks Indrek Peterso. Usaldame isa Vello mälestuse, hinge ja Eestima saatuse õndsa Eduard Profiitlichi eestkostele. Kõike head ja uute kohtumisteni!
Senhor é o pastor que me conduz, não me falta pois alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Como olha vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu posto, nada me pode cidade todo bem onde seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Senhor é o meu posto, nada me pode
Laudate Dominum.